rafiki yangu. Mimi simpea, sikutoka mi. Nikaenda kumwambia mke wake, nilikuja kwako. Nikakukanya tu, uwachane na mume wa mwenzio. Kanijibu haya ni usu, uwachane na yeye. Ukasema utanitenga, nikiendelea kufata maisha yako.
Shida kutafuta wako.